Jak byly teď vzácné ty chvíle, které Svan sdílel s Odetou, a jak málo je teď vídal. I k večerním schůzkám přivolila vždy teprve v poslední chvíli. Spoléhala se, že pro ni stejně bude vždycky volný a chtěla mít nejprve jistotu, že jí nenabídne společnost někdo jiný. Předstírala, že musí čekat na důležitou odpověď, a i když dovolila, aby Svan přišel a část večera už uběhla, ale přátelé ji najednou požádali, aby za nimi přišla do divadla nebo na večeři, hned radostně vyskočila a chvatně se oblékala. A jak se postupně strojila, každý její pohyb přibližoval Svana k okamžiku, kdy ji bude muset opustit, kdy mu Odet uprchne.
Když byla konečně hotova, když naposled pohledla do zrcadla, přetřela si ještě trochu rty růží, upevnila si na čele kadeř a požádala o svůj blankitně modrý večerní plášť se zlatými třapci, vypadal Svan tak smutně, že nedovedla potlačit netrpělivé gesto. To je tvůj vděk za to, že jsem tě tu nechala do poslední chvíle. A já si myslela, že jsem udělala Bůh ví co hezkého. Dobře, že to vím. Pro podruhé.
A leckdy, i když přes nebezpečí, že ji rozhněvá, umiňoval si Svan, že se pokusí vypátrat, kam odešla. Jen málo kdy se stalo, aby mezi svými známými neobjevil někoho, kdo třeba jen nepřímo znal muže, s nímž se vyšla. A zatímco psal některému příteli o podrobnější zprávy, pociťoval úlevu, že si přestal klást otázky bez odpovědí a přenesl na jiného únavu z věčného vyptávání. Je pravda, že když nějaké zprávy dostal, ani pak nebyl dál. Vědět neznamená ještě moci zabránit, jenomže věci, které známe, nedržíme sice v rukou, ale aspoň v myšlenkách, kde je můžeme uspořádat podle své chuti. To nám dává klamný pocit, že nad nimi máme jakousi moc. Stávalo se mu, když hovořil s lhostejnými lidmi, které sotva poslouchal, že zaslechl tu a tam věty, například: viděl jsem včera paní de Cressy, byla s nějakým pánem, kterého neznám. Ty věty ve Svanově srdci ihned přicházely do pevného skupenství, stvrdly tam jako kámen, drásaly je, nehýbaly se z něho. A naopak, jak sladce mu zněla slova, nikoho neznala, s nikým nemluvila. Jak lehce v něm obíhala, jak byla vzdušná, dýchatelná. A přece si za okamžik řekl, že musí Odetě připadat hodně nudný, když před jeho společností dává přednost takovým zábavám. Jejich bezvýznamnost ho sice uklidňovala, ale přesto ho trápila jako zrada.
I když nemohl vědět, kam šla, bylo by mu stačilo k utišení úzkosti, kterou v takových chvílích cítil, kdyby mu aspoň dovolila, aby směl zůstat v jejím bytě, dokud sama bude pryč. Kdyby na ní směl počkat, dokud se nevrátí. Ale Odet nechtěla. Vracel se tedy domů. Cestou se snažil dělat plány, přestával myslet na Odetu. Stávalo se, že při svlékání se mu dokonce honily hlavou docela veselé myšlenky. Uléhal a zhasínal světlo se srdcem plným naděje, že se zítra půjde podívat na jisté umělecké dílo. Jakmile se však chystal usnout a přestal se přemáhat jako v bdělém stavu, obešla ho zimničná třesavka a rozvzlikal se. Jen s přemáháním dokázal pomyslet na to, že na zítří bude muset znovu začít pátrat, co Odet dělala. Rozhýbat všemožné známosti, aby se s ním mohl setkat.
Tato nezbytnost stále něco podnikat, bez přestávky, bez změny, bez výsledků, se pro něj stala tak krutá, že když jednoho dne spozoroval na břiše jakýsi otok, opravdu se zaradoval při pomyšlení, že je to možná smrtelný nádor, že už se nebude muset o nic starat, že ho teď ovládne nemoc. A přece by byl chtěl žít až do doby, kdy ji přestane milovat. kdy Odette nebude mít žádný důvod, aby mu lhala, kdy se od ní konečně bude moci dozvědět, jestli toho dne, kdy k ní odpoledne zašel, spala či nespala s Forschwillem. Někdy se tou otázkou týkající se Forschwilla několik dní nezabýval. Odvracelo ho od ní podezření, že Odette miluje někoho jiného. Podobalo se to o něm novým formám téhož chorobného stavu, kdy člověku připadá, že ho nové příznaky osvobodily od předchozích. Byly dokonce dny, kdy ho nesoužilo žádné podezření. Myslel, že je vyléčen.
Ale na zítří při probuzení cítil na stejném místě stejnou bolest, která jakoby se předešlého dne rozplynula v přívalu jiných dojmů. Bolest se však nehnula z místa a dokonce její palčivost Svana probudila.
Někdy se ještě stávalo, když Odette potkala Svana a viděla, že se k ní blíží někdo, koho Svan nezná, že se jí na tváři objevil podobný smutek, jakého si všiml, když ji tenkrát odpoledne přišel navštívit a ona u sebe měla Forschwilla. Ale stávalo se to zřídka kdy, poněvadž ve dnech, kdy přes veškeré své zaneprázdnění a obavy, co tomu řeknou lidé, Svana navštívila, převládala teď v jejím chování sebejistota. Velký kontrast, možná nevědomá odveta nebo přirozená reakce na bázlivé rozechvění, které vedle něho pociťovala v první době jejich známosti, dokonce i daleko od něho, když začínala dopis slovy: příteli, ruka se mi tak chvěje, že sotva mohu psát.
Aspoň to tvrdila. A to vzrušení asi bylo upřímné, aspoň z části, když cítila potřebu předstírat ještě větší. Svan se jí tenkrát líbil. Člověk se vždycky třese jen o sebe, o ty, které má rád. Když jeho štěstí už není v jejich rukou, jak klidně se vedle nich cítí, jak lehce a odvážně.
Když s ním teď mluvila nebo mu psala, nevyhledávala už příležitost říci můj, když šlo o něho. Nemluvila s ním o budoucnosti nebo dokonce o smrti, jako o společné věci pro ně oba. Když si na všechno, co říkal, odpovídala obdivně: vy nebudete nikdy jako ostatní. Teď však na všechna Svanova slova opáčila buď podrážděně nebo schovývavě. Ty tedy nikdy nebudeš jako ostatní.
Svan trpěl těmi lhostejnými, roztržitými, podrážděnými způsoby, jakými s ním teď Odette jednala, ale ve svém utrpení se nevyznal. Ochládala k němu postupně den po dni, takže by byl mohl změřit hloubku nastalé změny, jen kdyby postavil nynější Odetu vedle Odety, jakou byla na počátku. Tato změna to však byla jeho hluboká tajná rána. A jakmile cítil, že se k ní jeho myšlenky příliš blíží, rychle je obracel jiným směrem, aby příliš netrpěl. Říkal si sice poněkud abstraktně: bývala doba, kdy mě Odet víc milovala. Ale nikdy se k té době v duchu nevracel.
V jeho pokoji stál prádelník, na který se záměrně nedíval, vyhýbal se mu, když vcházel nebo vycházel, protože tam měl v zásuvce zamčenou chryzantému, kterou mu dala ten večer, kdy ji poprvé doprovázel. A také její dopisy.
Že jste si tu nezapomněl i své srdce, to bych vám nevrátila. Kdykoliv mě budete potřebovat, ve dne nebo v noci, ozvěte se, pro vás budu vždycky volná. Naložte svým životem podle své vůle.
Právě tak i v jeho nitru bylo místo, k němuž se nesměl v myšlenkách nikdy přiblížit. Bylo to místo, kde žila vzpomínka na šťastné dny. jak ho musela prosit, aby přijal pozvání k Verdirénovým, jak mu musela opakovat, jak hezké to bude, až si zvyknou vídat se každý den, a snila o tom. Zatímco on to považoval za nudnou záležitost, ale pak se jí ten zvyk zprotivil a na dobro ho zrušila, když to pro něho se stal nepotlačitelnou a bolestnou potřebou.
Tenkrát netušil, jakou měl pravdu, když se ho při třetí schůzce opakovaně ptala, proč nedovolíte, abych přišla častěji? A on se smíchem dvorně odpověděl, bojím se, abych netrpěl. I teď se bohužel ještě někdy stalo, že mu napsala z restaurace nebo hotelu na papíře s vytištěnou adresou, ale ty dopisy ho pálily jako oheň. To je psáno v hotelu Vuillemont? Co tam dělala? S kým? Co se tam stalo? Vzpomněl si, jak na bulváru des Italiens právě zhášeli plynové hořáky, když ji proti všemu očekávání potkal mezi bludnými stíny té noci, která se mu zdála skoro nadpřirozená a skutečně patřila k tajemnému světu, do kterého se člověk už nikdy nemůže vrátit, jakmile jeho dveře zase zapadly. Té noci z doby, kdy se ani nemusel sám sebe ptát, jestli se Odet nebude hněvat, že ji hledá, že ji našel, tak si byl jist, že pro ní není větší radosti, než ho uvidět a vrátit se s ním domů. A na pozadí toho znovu prožívaného štěstí si Svan promítl nehybného nešťastníka a bylo mu ho líto. Hned ho nepoznal, takže musel sklopit oči, aby nebylo vidět, že jsou plné slz. Byl to on sám.
Jednoho dne dostal anonymní dopis, který tvrdil, že Odet byla milenkou mnoha mužů i žen a že chodila do hodinových hotelů. Trápilo ho, že mezi jeho přáteli se najde člověk schopný poslat mu takový dopis, a přemýšlel, kdo to může být. Jenže Svan nikdy neměl u lidí tušení o neznámých skutcích, pokud viditelně nesouvisely s jejich slovy. Podstata dopisu ho sama o sobě neznepokojovala. Že by chodila ke kuplířkám, odávala se orgiím se ženami. Jak nesmyslné nápady. Jen tu a tam Odetě naznačil, že mu oni lidé ze zloby vyprávějí, co dělá. A vyvolával v ní domněnku, že ví o věcech, které ve skutečnosti nevěděl. Přestože na ní často vymáhal, aby mu říkala pravdu, dělal to jen proto, aby mu Odet řekla o všem, co dělá. Proto ho také jeho láska k upřímnosti nečinila lepším, poněvadž nebyla nezištná. Horoval pro pravdu, ale jenom pro tu pravdu, kterou by mu řekla právě Odet. A aby tuto pravdu získal, neváhal se sám uchylovat ke lži. Celkem lhal stejně jako Odet, poněvadž byl sice nešťastnější, ale v podstatě stejně sobecký jako ona. Jednoho dne, bylo to v nejdalším klidném období, jaké Svan zatím prožil bez záchvatu žárlivosti, přijal pozvání, aby šel s kněžnou Delhomme do divadla. Podíval se do novin, co večer hrají, a název hry Dívky z mramoru od Theodora Barriera jim tak krutě otřásl, že sebou trhl a odvrátil hlavu. Připomněl mu příhodu, kterou mu kdysi vyprávěla Odet, jak byla jednou v salonu průmyslového paláce s paní Verdirénovou a ta jí tam prý řekla, dej si pozor, však já bych tě dovedla rozpálit, nejsi z mramoru. Odet mu tvrdila, že to byl jenom žert. A Svan tomu nepřikládal důležitost, jenže tehdy jí důvěřoval víc než teď. Poslepu složil noviny, obrátil list, aby neviděl ta slova dívky z mramoru, a začal mechanicky číst zprávy z departmánů, ale hned byl zas myšlenkami zpátky. Z toho, že Odet někdy lhala, se nedalo usuzovat, že nikdy nemluví pravdu. A v tom, co jí řekla paní Verdirénová a co mu pak sama vyprávěla, Svan poznával ty zbytečné a nebezpečné žerty, jakými se ženy z neskušenosti bavívají a které právě prozrazují jejich nevinnost. Ale najednou, osvícen typickým vnuknutím žárlivců, podobným básníkově inspiraci, si Svan vybavil větu, kterou mu Odet řekla už před 2 lety.
Paní Verdurénová, ta se teď točí jen kolem mne. Jsem její miláček, líbá mě. Chce, abych s ní chodila na nákupy. Chce, abych jí tykala.
Tenkrát ho ani nenapadlo vidět v té větě nějakou souvislost s Odetinými nesmyslnými slovy, která měla předstírat neřest, a chápal ji jako důkaz vřelého přátelství. Ale teď se mu najednou vzpomínka na pozornosti paní Verdirénové spojila se vzpomínkou na její nevkusný výrok. Nemohl je už oddělit a viděl je spojené i ve skutečnosti. Něžné pozornosti dávaly váhu a důležitost žertům. A žerty zase na oplátku brali přátelským něžnostem něco z jejich nevinnosti. Šel k Odetě. Sedl si daleko od ní. Neměl odvahu ji políbit. Nevěděl, jestli by políbek nevzbudil v ní nebo v něm vášeň či hněv. Mlčel. Pozoroval, jak jejich láska umírá. A najednou se rozhodl. Odet, drahoušku, vím, že jsem protivný, ale musím se tě na něco zeptat. Pamatuješ se, co mě tenkrát napadlo o tobě a o paní Verdirénové? Řekni, jestli to byla pravda. Ať s ní nebo s jinou.
Zavrtěla hlavou a stáhla rty. Řekla jsem ti to. Víš to přece.
Ano, vím. Ale víš to jistě? Neříkej mi víš to přece. Řekni, nikdy jsem takové věci se žádnou ženou nedělala.
Nikdy jsem takové věci se žádnou ženou nedělala.
A můžeš mi to odpřísáhnout?
Můj bože, jak já jsem z tebe nešťastná. Nenecháš toho už? Co je ti zase? Co pak ses rozhodl, že tě musím nenávidět? Že si tě musím zhnusit? Vidíš, zrovna jsem se s tebou chtěla vrátit do starých dobrých časů a tohle je tvůj dík.
Velmi se mýlíš, jestli myslíš, že bych se na tebe zlobil. Nikdy se na tebe nezlobím pro tvé skutky. Já ti všechno odpouštím, protože tě mám rád. Ale zlobí mě tvoje neupřímnost. Ta nesmyslná neupřímnost, která tě nutí zatvrzele zapírat, o čem já vím. Jak tě mám mít rád, když vidím, že mi tvrdíš a přísaháš něco, o čem vím, že to není pravda? Přísahej mi na svůj medailonek, že jsi nikdy nedělala takové věci.
Ale já to sama nevím. Snad někdy dávno ani jsem si neuvědomovala, co dělám. Možná 2x nebo 3x.
Svan uvažoval o všech možnostech. Skutečnost tedy nijak nesouvisí s možnostmi, asi jako rána nožem, kterou člověk dostane, či lehký pohyb oblaků nad jeho hlavou, neboť ta slova 2x, 3x se mu vřízla do srdce a nechala na něm šrám. Zvláštní věc, jak ta slova 2x, 3x, slova pronesená jen tak do vzduchu, mohou takto z odstupu rozdrásat srdce, jako by se ho skutečně dotýkala. Utrpení, které cítil, se nepodobalo ničemu, co dosud znal. A přesto mu Odet, od níž všecko to zlo pocházelo, nebyla méně drahá. Naopak. Byla mu ještě dražší. jakoby současně s tím, jak rostlo jeho utrpení, vzrůstala i cena utišujícího prostředku proti jedu, který měla jen ona.
Jeho žárlivost, která si dala práci, aby mu zasadila krutější ránu než nejhorší nepřítel, neměla toho utrpení dost a snažila se ho ranit ještě hlouběji. Jako zlé božstvo ho podněcovala a hnala do skázy. Drahoušku, už skončíme, ale bylo to s některou ženou, kterou znám?
To ne, přísahám. Ostatně myslím, že jsem přeháněla. Nedošlo to tak daleko.
Škoda, že mi nemůžeš říci jméno. Kdybych si mohl tu ženu představit, nemusel bych na to už nikdy myslet. Říkám to kvůli tobě, protože bych tě už netrápil. Když si člověk může něco představit, uklidní se. Hrozné je, co si představit. Nemůžeme. Ale nechci tě unavovat. Děkuji ti za všechno dobré, co jsi pro mne udělala. Skončeme to. Jen jedno slovo. Jak je to dávno?
Charlesy, ty nevidíš, že mě utýráš. V životě jsem si na to už nevzpomněla.
Chtěl jsem jen vědět, jestli to bylo v době, kdy jsem tě už znal. To by přece bylo docela přirozené. Stalo se to zde? Nemůžeš mi označit nějaký večer, abych si představil, co jsem tenkrát dělal? Chápeš přece, že není možné odeto drahoušku, aby sis nepamatovala, s kým to bylo.
Ale já sama nevím. Já myslím, že to bylo jednou večer v Buloňském lesíku, když si za námi přišel. Večeřel si u kněžny Delhomme. U sousedního stolu seděla jedna žena, kterou jsem už dávno neviděla. Řekla mi, pojďte se podívat na skalku, jak se ve vodě zrcadlí měsíc. Zívla jsem a povídám, ne, jsem unavená a je mi tady dobře. Ujišťovala, že měsíc ještě nikdy tak nesvítil. Řekla jsem jí, to určitě. Dobře jsem věděla, o čí jde.
Tato druhá rána, zasazená Svanovi, byla ještě krutější než první. Nikdy nepředpokládal, že by to bylo něco tak nedávného, skrytého jeho očím, které to nedovedli odhalit za večeru, na něž se tak dobře pamatoval, kdy s Odetou žil a které teď ve zpětném pohledu nabývaly čehosi úskočného a krutého. Uprostřed nich se náhle rozevřela ta zející díra, ta chvíle na ostrově v Buloňském lesíku.